то це вплине, зрозуміло, на український ринок по розрахункам. Але впливу на ринок цінних паперів ми ще не так пов'язані, як, наприклад, та ж Росія, по кількості фондів і західних операторів ринку цінних паперів. І вплив має бути меншим.
Ігор Маслюк посилається на досвід 11 вересня, коли протягом 5 днів була закрита Нью-Йоркська фондова біржа, а європейські фондові ринки лихоманила. Україна ж у фінансовому плані пережила ці події відносно спокійно. Марія Щур, Радіо Свобода.
За півгодини в ефір вийде «Вечірня Свобода». Про що йтиметься, розповість і ведучий Василь Зілгалов.
Кажуть, що російська нафтова компанія вже заповнює нафтопровід Одеса-Броди, щоб качати нафту у протилежному від Заходу напрямку. Володимир Путін, російський президент, хвалить єдиного провладного кандидата у президенти України Віктора Януковича. І Севастополь стане лише містом російських моряків. Якраз про російський фактор і Севастополь сьогодні буде йти мова у «Вечірній Свободі», де будуть гості Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради України, генерал-лейтенант, а також колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк, нині голова Комітету європейської інтеграції Верховної Ради України. Слухайте «Вечірню Свободу».
Ви слухаєте передачу «Світ у новинах», а зараз короткі новини. До студії зайшла Людмила Ванник. Людмила, доброго вечора.
Доброго вечора, шановні слухачі. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, Івано-Франківська обласна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно народного депутата голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока для пояснень щодо його виступу на горі Яворина 17 липня. Липневий виступ депутата був кваліфікований як ксенофобський. Як результат, Олега Тягнебока виключили з фракції «Наша Україна». Прем'єр-міністр України Віктор Янукович вважає, що український миротворчий контингент в Іраку необхідно скоротити. Про це він заявив сьогодні під час відвідування Єнаківського металургійного заводу в Донецькій області. Виведення українських миротворців з Іраку також вимагають кандидати у президенти від лівих сил Наталія Вітренко, Олександр Мороз та Петро Симоненко. Турецька асоціація вантажоперевізників припиняє постачання вантажів американським військам в Іраку, поки не буде гарантована безпека водіїв. Минулого тижня в Іраку були викрадені 2 турецьких водіїв. Ціни на нафту у понеділок знову сягнули рекордного рівня після того, як влада Сполучених Штатів заявила про можливість нападів терористів на фінансові установи країни. На азійських біржах ціна на деякі сорти американської нафти виросла майже до $44 за барель. Цигани з усіх країн Європи зібралися у колишньому таборі смерті Освенцим, щоб вшанувати пам'ять тисяч своїх братів і сестер, які загинули від рук нацистів. 2 серпня 44-го року в Освенцимі до газових камер були відправлені 3 тисячі циганів. Близько 300 осіб загинули і сутки поранені в результаті вибуху і пожежі у торговельному центрі у столиці Парагваю Асунсьоні. Лікарні міста переповнені. Поліція розслідує повідомлення про те, що охоронці комплексу, коли почалася пожежа, зачинили головний вихід, аби люди не втекли, не розплатившись за закупи. Уряд Ізраїлю затвердив план розширення найбільшого єврейського поселення на західному березі Йордану Маалі Адумім. Там планують побудувати житла для ще 2 тисяч осіб. Ольга, на цю годину у мене все.
Це була Людмила Ванник із інформаційними заголовками. Дякуємо, Людмила. А ми переходимо до регіонів. На Львівщині склалася надзвичайна ситуація через рясні зливи, які не вщухають впродовж останнього тижня. Внаслідок частих дощів із кількох гірських сіл довелось навіть евакуювати людей. Силовий потік забрав життя однієї людини, мешканця Сколівського району. Докладніше про ситуацію в регіоні інформує Галина Терещук.
На Сколівщині за останні дні випало 142% місячної норми опадів. На міжнародній трасі Київ-Чоп у 8 місцях відбувся схід силових потоків. Пасажирів одного авто врятували працівники управління з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам довелося евакуювати 30 дітей, які відпочивали у Карпатах. і їм могла загрожувати небезпека. Вони були повністю відрізані від світу, довкола були пошкоджені ділянки дороги. Більше 2000 будинків у Сколівському, Турківському та Стрийському районах підтоплені. Лише у місті Бориславі 16 житлових будинків, приміщення Бориславського професійного ліцею та радіотрансляційного передавального центру. У Моршані 25 будинків підтоплені, а також території двох санаторіїв. Наразі ще два населені пункти без зв'язку. Один пункт без електропостачання. Начальник відділу зв'язку та інформації обласного управління з надзвичайних ситуацій Сергій Біляєв повідомив інтерв'ю Радіо Свобода, що зараз уже відчутний спад рівня води. Її постійно працівники відпомповують. У Карпатах відпочивають дуже багато молоді, але, на щастя, їхні табори розміщені високо в горах і практично не постраждали. Сергій Біляєв.
Там основний удар прийшовся по тих населених пунктах Сколівського району, які трохи нижче знаходяться, якраз біля міста Сколи, саме місто Сколи і навколо нього, і туди далі на Стрийський район.
Найбільше селяни переживають, що негода повністю знищила врожай городини і їхні запаси, які вони уже зробили на зиму. Адже десятки родин, де по троє-п'ятеро дітей, і вони, по суті, залишилися без продуктів харчування на зиму. Для таких малозабезпечених сімей, які втратили майно і продукти харчування, будуть відкриті благодійні рахунки. Загалом у трьох районах Львівщини сильні дощі знищили посіви на площі майже 6 тисяч гектарів, а це збитки завдані майже на 7 мільйонів гривень. До слова, саме гірські райони Львівщини, Сколівський та Турківський, за даними управління соціального забезпечення, найбідніші райони області. Там найвищий відсоток безробіття і людей, які перебувають у злиднях. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це були українські регіони. Ви слухаєте «Світ у новинах». Нагадаю, що репортажі наших регіональних кореспондентів ви можете прочитати на нашій інтернет-сторінці radiosvoboda.org. У неділю в Варшаві урочисто відзначили 60-ту річницю Варшавського повстання проти німецьких окупаційних військ під час Другої світової війни. І вперше на відзначення приїхав канцлер Німеччини Герхард Шредер. Поляки очікували вибачень Шредера, але так і не дочекалися. Ну, послухаємо розповідь Володимира Павліва з Варшави.
Учора рівно о 17-й годині у Варшаві загули сирени і на одну хвилину завмер рух на вулицях. Зупинилися автомобілі, громадський транспорт і пішоходи. Таким чином мешканці та гості польської столиці відзначили річницю Варшавського повстання, котре розпочалося саме в цей момент 60 років тому. Потім були почесні військові караули, зустрічі ветеранів-повстанців, промови високих гостей з Польщі та з-за кордону, покладення квітів, концерти. Однією з найважливіших, хоч і неформальних подій цього дня, стала промова під пам'ятником Варшавського повстання німецького лідера Герхарда Шредера. Поляки з особливим нетерпінням чекали, що скаже канцлер держави, яка 60 років тому завдала Польщі стільки кривди і страждання. А саме, чи прозвучить з його уст слово «пробачте». Слово це не прозвучало. Хоч Шредер говорив багато зворушливих слів, наприклад, про те, що це місце є символом польської слави і німецької ганьби. Крім вибачень, поляки очікували від німецького канцлера висловлення його чіткої позиції у справі майнових претензій щодо Польщі Німецького союзу вигнанців, організації, яка об'єднує німців, що їх було примусово виселено із сьогоднішніх західних польських воєводств. Ці важливі заяви Польща почула, сказав польський прем'єр-міністр Марек Белька.
Відповіді на плацу повстанців канцлер Шредера.
У промові на площі повстанців канцлера Шредера містилися певні елементи, котрих він досі не проголошував. Перед усім дуже чітко запевнив, що уряд Федеративної Республіки є проти. Не те, що не підтримує, але є проти будь-яким приватним претензіям щодо Польщі. По-друге, сказав, що німецький уряд буде цю позицію представляти перед міжнародними судами, якщо б до них дійшло, хоч це мало ймовірно. Але якщо б до цього дійшло, то німецький уряд виступатиме на них проти інтересів власних громадян.
Німецький буде ніяко виступав без інтересів власних громадян.
Однак того, що задовільнило політиків, найімовірніше виявилося замало для багатьох варшавян, котрі засвистували німецького канцлера пізніше, під час покладення квітів до могил повстанців. Самі ж ветерани перед телекамерами зізнавалися, що навіть якби Шредер вибачився, то вони не впевнені, чи знайшли б у собі сили вибачити те, що їм зробили нацисти. Низка коментаторів та ветеранів з гіркотою відзначили також, що на урочистості не приїхав президент Росії, від керівництва якої повстанці теж очікують на вибачення. Адже тоді, у серпні 1944 року, коли кілька десятків тисяч погано озброєних вояків армії Крайової розпочали повстання проти німецьких окупантів, радянські війська стояли всього за кільканадцять кілометрів від Варшави і так і не прийшли на допомогу повстанцям. Своє розчарування через відсутність Володимира Путіна на цій урочистості висловив також міністр закордонних справ Польщі Володимир Сімушевич. Голова польського дипломатичного відомства підкреслив, те, що російські лідери не відважилися на такий жест, демонструє рівень їхнього класу як політиків. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Греція готова до Олімпіади. Про це сьогодні офіційно оголосила президент Оргкомітету Афінських Олімпійських ігор. Олімпіада відкривається 13 серпня. Зазирнути у кулуари олімпійських приготувань нам пропонує Сергій Дерачук. Свою розповідь він розпочинає з олімпійського гімна «Афін-2004».
Близько 16 тисяч спортовців із 201 країни змагатимуться з 28 різновидів спорту. Від широко популярних у всьому світі футболу чи баскетболу до менш помітних, як то пляжний волейбол чи синхронне плавання. Про настрій перед іграми говорить дворазовий олімпійський медаліст і дворазовий чемпіон світу з вільної боротьби Ельдар Куртанідзе з Грузії. Спорт – це спорт, як буде, не передбачиш. А до ігор ми йдемо в справжньому бойовому дусі, як наші героїчні царі, які самі прорубали собі шлях, коли йшли до бою. От так само й ми – перемога чи смерть. Ми готові боротися за найвищу нагороду. Кожен із нас має поставити собі мету і досягати її. А в багатьох країнах більше покладаються як не на свідомість спортовців, то на фінансову чи яку іншу винагороду. Кожному грецькому золотому медалістові пропонують 190 тисяч євро. А ще працю в Збройних силах, береговій охороні чи пожежній службі. Ось ця друга пропозиція для Греції дуже істотна. На практиці це означає, по суті, довічну посаду державного службовця з усіма вигодами і без остраху втратити працю. Срібні медалісти отримають у Греції 132 тисячі євро, а бронзові – 73 тисячі. Грецькі винагороди цього разу чи не найвищі. Російські золоті медалісти мають дістати по 40 тисяч євро, а от німецькі спортовці мають можливість заробити до медалі лише 15, 10 чи 7,5 тисяч євро, австрійські – 11, 9 чи 7 тисяч. Американські суми не набагато вищі – 25, 15 і 10 тисяч доларів. Але завдяки спонсорським угодам переможці у США зможуть заробити ще мільйони. Особливу проблему цього року становить безпека в сучасному світі, де існує загроза тероризму. Її забезпечуватимуть 70 тисяч поліції і військових за допомогою всього Союзу НАТО. Чехія, наприклад, послала до Атен елітний підрозділ хімічного захисту. Американська делегація приїде зі своїми протигазами. Ізраїльська матиме власну службу безпеки. Усіх разом охоронятимуть елітні снайпери. А в духовних справах усім допомагатимуть елітні священики. Голова Грецької православної церкви архієпископ Христодулос оголосив про план запровадити в Олімпійському селищі чергування багатомовних спеціально підготованих священиків, які матимуть із собою і друковані матеріали для спортовців їхніми мовами. Напередодні архієпископ Христодулос видав 10 олімпійських заповідей, лист до священиків Атенських церков із 10 пунктів, серед яких прибрати в храмах, не зловживати дзвоном і мати туристичні книжки про православну спадщину Греції. А тим часом перший олімпійський рекорд уже поставила Нова Зеландія. Ця країна, як повідомляють, першою видала напередодні нинішніх ігор олімпійські поштові марки. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ну що ж, на цій музичній ноті ми завершуємо «Світ у новинах». Я, ведуча Ольга Буряк, з вами прощаюся. За хвилинку ви почуєте передачу «Віта Нова», а о 8-й годині в ефір вийде «Вечірня Свобода». Гарного вам вечора і приємної чутності на хвилях Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Віта Нова». Я завжди був сторонником того, аби назва нашої програми відповідала дійсності. Тобто, щоб «Нова», але щоб і «Віта». Причому «Віта», котра виломлюється за рамки багету, пюпітру чи площини кіноекрану. Одним словом, живе життя, яке саме є продуцентом найцікавіших прем'єр і дебютів. Отож, до справи. Україна має шанс увійти до книги рекордів Гіннеса як держава, що її влада ухвалила найбільше законодавчих актів на підтримку державної мови, себто української. Але приймаючи чисельні закони і декрети, владоможці не подбали про популяризацію української мови серед широких верств населення, не створили належних умов для розвитку україномовного книгодрукування тощо. У підсумку з радіо і телеефіру лунає російська. Щоденні друковані та інтернет-видання виходять російською. І така ситуація надихнула Українську Всесвітню Координаційну Раду, УВКР, на акцію «Доброї волі» – звернутися до російськомовних видань з пропозицією підготувати до Дня Незалежності України випуски українською мовою. Як розгортається ця акція, розповідає Богдана Костюк.
Вперше в Україні патріотично налаштована громадськість взяла у свої руки справу підтримки державної мови, організувавши акцію журналістської солідарності «Добра воля 2004». Розповідає один з ініціаторів акції, прес-секретар Української Всесвітньої координаційної ради Євген Булавка.
Це, очевидно, вперше такого роду акція проводиться. Тут єдина аналогія, яка виникає, це з відомим ланцюгом єднання, який відбувся на початку 90-х зі Львова до Києва. І зараз це нова спроба, але вже в інший спосіб також об'єднати різні регіони України.
Кілька слів я вас попрошу сказати, які регіони задіяні.
Всі регіони без виключення. Переважна наша увага до сходу, до півдня, частково до центру України. Якщо говорити про ті редакції, які відгукнулися на запрошення, то також географія дуже широка. Крим, Луганська область, Харків, Дніпропетровська область. Чекаємо на Донецьк.
Історик Ярослав Федорук переконаний, що добра воля стане поштовхом для творчої інтелігенції долучитися на захист української мови.
Українська мова хоч і державна, але потребує популяризаторства, особливо на сході і на півдні України. Навіть і в Києві, якщо сказати, тому що я заходив у магазин «Буква», де ще донедавна продавалися українські книжки. І коли на моє питання, чому не продаються у вас книжки українських видавництв, мені сказали, що у них змінилася дирекція, всі українські видання були повернуті у видавництва. Мені здається, що з того закону, що українська мова є державна, просто деякі сили агресивно настроєні проти України, вони просто глумляться, і це є очевидно, що треба давати відповідь на це.
Українська Всесвітня Координаційна Рада закликала органи державної влади, громадські організації, творчі спілки підтримати акцію. Адже ще рік-два і україномовний інформаційний простір може звузитися до 2-3 видань. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Попередній сюжет нагадав мені пристрасті, що вирували ще недавно довкола пропонованого нового українського правопису. А надто ж коментар Івана Дзюби, котрий гірко-іронічно зазначив, українській мові однаково, з яким правописом помирати. Їй насамперед потрібне інтенсивне лікування. Але, на щастя, недуги, навіть найзадавненіші і найважчі, таки долаються. І саме про надію та небайдужість наступна розповідь. В основу матеріалу Володимира Ляшка покладено діалог відомих у світі хірургів-онкологів Ігоря Гука, професора Віденського університету, та Ігоря Щепотіна, теж професора, завідуючого кафедрою онкології Національного медичного університету імені Богомольця, під час їхньої прес-конференції у Києві. Слово Володимирові Ляшку.
Цих відомих у медичному світі людей пов'язує давня дружба. До того ж, вони не відчувають мовного бар'єру. Ігор Гук, живучи в Австрії, добре вивчив українську, якою розмовляла його бабуся. Тому лекції українським студентам він читає їхньою рідною мовою. А на міжнародних симпозіумах професори Гук і Щепотін спілкуються англійською. Бувало, що разом вони проводили унікальні операції. Ігор Щепотін розповідає.
Рік тому була проведена сенсаційна перша в світі пересадка язика людині, яка страждала на рак, наші газети українські теж писали про це, і ми з Ігорем Івановичем приймали безпосередню участь в цьому.
Вчені переконані, що українська і австрійська школи онкологічної хірургії взаємозбагачують одна одну, і це перспективний напрямок співпраці освоєння нових методів лікування. Ігор Гук.
З 90-го року була розписана програма обміну стипендіатами поміж Австрією і Україною, яка була профінансована австрійським урядом. І за останні 14 років 1000 стипендіатів побувало в австрійських університетах. Це не всі знають в Україні, читаю часто лекції в медичних університетах України і маю нагоду зустрічати бувших стипендіатів тут в Україні. Хочу тут нагадати людину, яка сьогодні стала дуже відомою. Раз ми вже торкнулися трансплантології, професора Ніконенка в Запоріжжі. Я приїхав сьогодні, як в 94-му році я професор Ніконенка і команду запросив до себе до Відня. І вони мали нагоду туди вивчити пересадку органів, більш концентрувалися на пересадці печінки. Ми у Відні почали пересадку печінки в 83-му році. В той час були два центри лишень по пересадці печінки Європи, один центр в Америці. Сьогодні є 300 центрів в Європі і 300 центрів в Сполучених Штатах Америки.
Подібні операції з пересадки печінки проводять і в Києві. А нещодавно тут вперше пересадили частину материнської печінки дівчинці-немовляті. Зважаючи на мікроскопічність судин і мініатюрність медичного інструментарію, спеціалісти вважають цю операцію унікальною. Відтепер українські діти отримуватимуть кваліфіковану допомогу вдома, не виїжджаючи за кордон. Це ще один медичний стандарт світового рівня, освоєний київськими медиками. Ставиться питання, щоб кожний хворий, незважаючи на місце лікування чи проведення оперативного втручання, одержував в Україні певний стандарт при лікуванні тієї чи іншої хвороби. Це важко, але до цього треба йти. Ігор Щепотін.
Тобто та людина, яка не може робити стандарти, вона просто шляхом естественного відбору випадає з обойми, і вона не може лікувати.
Ігор Гук.
Отже, в 85-му році, правда, на міжнародній конференції в Лондоні, я чув про київський стандарт і київську школу. Я думаю, що вам не треба говорити, хто був тут ведучим хірургом. Це Олександр Шалімов, з яким я мав нагоду в 90-му році познайомитися особисто. В 94-му році я запросив в нашу клініку, професор Шалімов мав нагоду бачити пересадку печінки. Він сам розробляв експериментально цю операцію. І в той час в мене склалось таке враження, після знайомства з професором Шалімовим, що в Києві був дуже високий стандарт, тому що була школа Шалімова. Я вже не говорю про Амосова, кардіохірург, вам також відомий, я також мав нагоду познайомитись особисто. Ну, час пройшов, 10 років, 15 – це дуже багато. Якщо ви 10 років не спілкуєтесь з міжнародним суспільством науковим, то, що ми називаємо scientific community, то ви відходите. Байдуже, чи ви в Австрії живете, чи в Україні, чи в Німеччині, чи в Португалії.
На жаль, багато новітніх українських розробок невідомі світі, бо вчені ще слабо володіють іноземними мовами, перш за все англійською. Тому наукових публікацій у них замало. Ігор Щепотін.
У світі дуже добре відома так звана українська онкологічна школа. Але, на жаль, тому що наші лікарі і хірурги, вони не можуть спілкуватися іноземними мовами, то всі досягнення нашої онкології, вони залишаються, так сказати, тут, на Україні, і багато людей за кордоном, вони не мають навіть можливості узнати про це. Наприклад, кілька років тому я робив доклад в Лос-Анджелесі на з'їзді американських хірургів-онкологів, і доповідав про результати однієї методики оперування раку шлунку, яка була розроблена нашим колективом в Інституті онкології. І ця методика дозволила нам зменшити післяопераційні ускладнення і летальність, тобто смертність, з 10%, що відмічається у світі, менше, ніж 1%. І американські хірурги були настільки вражені цими результатами і одностайно запропонували назвати цю методику як українська методика, і вона дуже добре відома зараз в науковій літературі.
І все ж сьогодні про провідних українських хірургів світ дізнається. Академік Андрій Ганов, який завідує відділом торакальної онкології, проводить унікальні операції на органах грудної порожнини. Герой України академік Григорій Бондар у Донецьку розробив новітні методи лікування товстої кишки. Українські медики дарують людям надію на життя, навіть при грізному діагнозі – рак. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Життя ж, зазначимо, неможливе без природи, без автентики, без справжності. Світ це вже збагнув. екологічні програми проголошуються пріоритетними, ляльки із натуральних матеріалів користуються попитом не згірш розрекламованої Барбі, а раритети із бабусиної скрині, будь-то одяг, кухонне начиння чи давні мелодії, викликають у сучасного європейця первісне дитяче захоплення. Україна в цьому сенсі для багатьох може видатися клондайком, адже тут і фольклор, і народні ремесла подекуди побутують у первісному стані. Але є й проблеми. Власне, до цих проблем постарався привернути увагу перший міжнародний фестиваль ленд-арту та етномузики «Шишори», який нещодавно триночі не давав спати мешканцям одноіменного карпатського села, яких на цей час побільшало принаймні втричі. Серед них була і Наталка Позняк.
Задовго до фільму «Тіні забутих предків» стали для усього світу символом збереження народних традицій, ремесел, фольклору. Вона й не дивно. Сама природа не надто сприяла розбудові в регіоні промислових гігантів чи підняттю ціліни. А тому головну ставку державні мужі робили на розвиток і експлуатацію саме національної самобутності. Що не каже натураль-продукт, який Європа таки не розучилася цінувати. Та й зараз тут чи не в кожному дворі живуть майстри на всі руки. Хто тче килими чи ліжники, хто ріже з дерева фантастичні речі, хто вишиває. А де робота, там і пісня.
Так уміла й Буковенка, як все розвивала. Заплакала й дівчиночка, як все віддавала. Ой, не шуме, Буковенко, та й не розвивайся. Не плач, дівчиночко, та й не віддавайся.
Свою першу скрипку Михайло Тап'ячук змайстрував у 6 років. Натягнув на дошку кілька струн і спробував заграти. З того часу не один інструмент вийшов з-під його рук, не один заспівав. Хоча за професією він коваль, і досі в його кузні не змовкає голос молотка. Тому треба коня підкувати, тому косу чи соки розмайструвати. Але і без музики себе не уявляє ні він, ні його численна родина. Ансамбль Тап'ячуків, як і відомий київський фольклорний гурт «Древо», вокальний ансамбль села Речиця Чорнобильського району, троїсті музики із Космача та ансамбль гуцульських інструментів із Рахова відкрили перший день фестивалю. І навіть Купальська злива не змогла завадити святу. А потім два дні були концерти найвідоміших рок-гуртів України, Росії, Польщі та Чехії, що використовують етномузику. І сотні людей, переважно молоді, у вишиванках і без, влаштовували на полі стадіону, де проходив фестиваль, справжні дикі танці. Фестиваль дав можливість кожному спробувати себе і в ролі, якщо не Данила Майстра, то діда з бабою точно. Тих, у яких був солом'яний бичок. Правда, майстрували із сіна. І не бичка, а симпатичні ляльки-мотанки. Взагалі фестиваль проходив у атмосфері повної творчої свободи і імпровізації. Несподіванки чекали і на самих організаторів, розповідає член оргкомітету «Шишорів 2004» Мирослава Ганюшкіна.
Приїхало команд навіть більше, ніж ми чекали. Причому сюрпризом для нас була поява на фестивалі гурту «Карпатіанс». Ще великою несподіваністю було те, що була така велика кількість людей на майстер-класах, що вони дійсно користувалися великою популярністю. І ті люди, які їх вели, вони теж спочатку трохи переживали, вони не знали, як це буде виглядати. І Люда Тисленко, яка проводила майстер-клас, і вона так серйозно готувалася, коли в перший день вона 4 години поспіль в'язала ляльок, вона сказала, що це фурор.
Крім музики, організатори фестивалю вирішили провести своєрідний лікнеп для місцевого населення з питань утилізації сміття. Протягом тижня активісти фестивалю збирали порожні пляшки та одноразовий посуд на березі річки Пістеньки. А наступного року буде чергова спроба, говорить Мирослава Ганюшкіна.
Якщо та заявка, яка була минулого року, нас дала нам наснаги зробити фестиваль цього року, то той шквал емоцій, які ми отримали, звичайно, додає натхнення дуже сильно. І окрім натхнення, такі з'явилися якісь матеріальні пропозиції. З'явилися люди, які зацікавлені фінансово підтримувати цей фестиваль. З'явилося багато гуртів, які цього року не вмістилися. Дуже багато цікавих контактів, які треба використовувати. Я думаю, що наступного року розшириться географія фестивалю. От сьогодні вже є заявки від Болгарії і навіть Австрія теж там щось пропонує. Фестиваль буде.
Зрештою, квітку папороті через дощ у Шишорах так і не знайшли. А це вже серйозна підстава пошукати щастя наступного року. А раптом пощастить. Наталка Позняк, спеціально для Радіо Свобода.
Нині дощі вже, здається, припинилися, тож шанс знайти щастя залишається. Тим більше, що воно у кожного різне. І мусить водитися не лише в Шишорах, а повсюдно. Наприклад, на Хортиці, де саме цими днями відбувається 8-й міжнародний фестиваль козацьких бойових і традиційних мистецтв «Спас». один з найближчих випусків ми маємо намір присвятити саме цій небуденній події. За сим